Post tio, Jesuo de nove sin montris alla discipuloi apud la maro de Tiberias, cae li montris sin jene. Estis cune Simono Petro, cae Tomaso, nomate Didimo, cae Natanaelo, Elcana, Galilea, cae la filoi de Zebedeo, cae aliae du el liae discipuloi. Simon Petro diris al li, mi iras por fiscapti. Ili diris al li, ni ancau iras cun vi. Ili do eliris, ca iris sur la shipon, ca tiun nocton ili nenion captis. Sed ce la tagigio Jesuo staris sur la mar bordo, tamen la discipuloi nesciis, ce gi estas Jesuo. Tiam Jesuo diris al ili, infanoi, ĉu vi havas ian manĝaĵon? Ili respondis al li, ne. Kaj li diris al ili, ĵetu la reton ĉe la dekstra flanko de la ŝipo, kaj vi trovos. Ili do ĝin elĵetis, kaj pro la multeco de la fiŝoj ili ne plu povis ĝin treni. Tiu disĉiplo, kiun Jesuo amis, diris al Petro, ĝi estas la Sinjoro. Ciam do Simon Petro audis, che gi estas la Signoro, li alzonis al si sian citelon, cia li estis nuda, cae jetis sin en la maron. Sed la aliae discipuloi venis en la shipeto, cia ili estis ne malproxime de la tero, sed nur circa 200 ulnoi, trenante la reton plenan de fishoi. Ca ciam ili eliris sur la teron, ili vidis fairon carban arrangitan tie, cae fishon cusciantan sur gi, cae panon. Jesuo diris al ili, alportu el la fishoi, ciuin vi jus captis. Simono Petro iris sur la shipon, cae tiris la reton alla tero, plenan de grandai fishoi, 153. Cae quancam estis tiel multae, tamen la reto ne disshirigis. Jesuo diris al ili, venu, maten manju. Cae neniu el la discipuloi curagis lin demandi, ciu vi estas, sciante che gi estas la Signoro. Jesuo venis cae prenis la panon, cae donis al ili, cae tiel same la fishon. Tiu estas iam la tria foio, ciam aperis Jesuo a siae discipuloi post sia relevigio el la mortintoi.